Maiatzaren 17a Lyme eritasunaren nazioarteko eguna da. Egun horren bueltan azken urteetan eritasun hori duen Naiara Olaguek eta bere senarra Gorka Lizarragak ekimen ezberdinak antolatu dituzte gaixotasuna ikustarazteko eta osasun publikoan eritasuna bera kontuan hartzeko eskatuz. Lyme metroz metro lortuko dugu lasterketa virtuala eginda urten. Maiatzaren lehenean Iruinan hasi eta atzo akitu zen beran. Euskal Herriko eta gure lurraldetik kanpoko hainbat herri eta hiri pasatuz guztira 10.000 kilometro egin dituelarik ekimenak. Ander Errandonea beratarra gaitz horrekin zendu zen joan den urtarrilean bere larun kutxunean familiako eta lagunek eginiko bideo bat ere ikusi izan dugu sarean. Ekimenaren sustatzailea Naiara Olague, mentxe izanen dugu goiz honetan. Naiara, egunon eta ongi etorri.
Egunon, mila esker.
Zer moduz zaude?
Ondo, ondo, nekatuta, unkituta eta pozik egi esan. Bai.
Bueno, hasieran aipatu dugun bezala, Lyme kronikoa duzu, eritasun senda ezina momentuz, ikustarazteko helburuarekin lanian ari zarete, gero eta kasu gehiago dagoelako jendartean, ez da?
Ba, bai, zoritxarrez ala da, gero eta akain gehiago daude, eta, bueno, betidanik akainak egon dira ez, baina gaur egun badakigu, erdia baino gehiago bakteria dara matela, borrelia bakteria, eta, bueno, nire historia dizion doren, ba, informazioa behar dela, argi daukat, batez ere orain dikan, mediku zentruetan, desinformazio handia da dagoelako.
Gaixotasunari buruzariko gara, laburrean denok dakiguna da, kapar baten hautsikiaren ondorioz garatzen den eritasuna dela. Zer da zehazki Lyme gaixotasuna eta zein dira bere sintomak?
Ba, gaixotasun infekzioso bat da eta multisistemikoa, borrelia bakteriak eta beste bakteria batzuk eragina. Eta, bueno, sintomak anitzak dira eta bakoitzari modu desberdin eragiten digu, baina sintoma ohikoenak, ba, bueno, hause. Neke fiziko bizia, ikusmenean afektazioa, argiari usainiko soinuei intolerantzia eza, giharren eta artikulazioetan mina, afektazio neurologikoak, arazo kognitiboak, bihotzean arazoak, mareak eta tinituza, bueno, mila eta mila, zoritxarrez, bai.
Oraindik ere gaixotasuna nahikoa arrotza da, ez ezaguna, eta bertzeritasun batzuen sintoma berberak dituenez, ez dago osasun gintzan ezagutua, eta ez da horretan ikertzen, eta gaixoak arreta gabe gelditzen zarete, nola dago egoera, Naiara?
Ba, bueno, oso egoera txarrean gaude, zuk esan duzu moduan, ba, lain gaixotasunari imitatzaile bikaina deitzen zaio, beste posoriatritis, esklerosis multiple, fibromialgia, ELA, Parkinson, gaixotasunekin antza duelako, eta orduan, ba, bueno, ba, medikuei oso zaio egiten zaie diagnostikoa, batez ere horregatik, baina informazioa gutxi daukatelako lain gaixotasunaren inguruan, eta batez ere, beste gauza garrantzitsu bat gertatzen da, gaur egun osasun publikoan egiten diren analiziak ez direla fidegarriak. Uneko hirurogeita hamarra baino, uneko hirurogeita hamarra negatibo faltsuak ematen dituzte lain serologian, orduan pentsa, bakarrik uneko hogeita hamarra lortzen du, nik ez baina positiboa, orduan, bueno, ba, dena zaila.
Zuk gaixotasuna 2016-tik duzu, ezta? Naiara?
Bai, bai. 16an hasi nintzen sintomoekin eta bi urte barru gutxi gorabehera, bueno, abenduaren 17an segurtasun, bueno, osasun publikoan laguntzarik ez eta Belgikara joan nintzen eta bertan proba asko egin ostean 18an otsailaren 2018an diagnostikoa eman zidaten. Bai.
Pentsatzen dut tarte luzea dela, ez? Pasatu zenuena, luze egiten dela.
Ba, bai, ni beti esaten dut, ni bakarrik bi urte eman nituen, oso latzak eta infernu bat, baina bataz besteko gutxi gutxi gora berakoa, 5 urte dira diagnostikoa lortu aurretik. Beraz, ba, ni nahiko sorte ona izan nuen, baina bueno, ba, bai, oso oso jabete urte zailak. Bai.
2019-tik zuk eta zure bikot Gorkak Lyme kronikoa ikustarazteko ekimenak egin dituzue.
Bai. Ba, bueno, ni azkenean komunikazioan lan egiten dut eta alde horretatik ba bueno, nahiko erraz egin ditzazke pues edukiak eta holakoak, baina batez ere hori ezin nuelako jasan informazio gutxi, ez, egotea jendeak modu ez egoki batean akainak kentxaren inguruko informazioa zutelako, gero medikoan ikusten dituen gauza batzuk oso oso oinarrizkoak, ez, hori. Oinak olioarekin kendu behar zirela esaten zuten pertsonak egolakoak, eta esaten duen baina, madre mia, ez, hau, ezak itxeo zer egin behar dut, eta arduan, ba, pizkato beto nengoenean, hasi nintzen maiatan, hori, zuk esan duzun moduan, bueno, pues, kampainak egiten, zari sozialetan, bai.
Uh-huh. Aurten, Lyme metroz metro lasterketa virtuala eginda, maiatzeko hilabetean, Lyme gaixotasuna dutenak eta beuren ingurukoen artean komunitatea eratzeko helburuarekin, eta urten zendutako Ander Beratarra eta Ponferradako Jessica gogoan, hainbat hiri herri pasadira, bihotz haunitz elkartuz, eta lymemetroametro.org webgunean ere jarraitu izan da. Nolakoa izan da ibilbidea, eta zeharrera izan du, nahiera?
Ba, bueno, zuk esan duzun moduan, 10.000 kilometro egin ditugu, eta, bueno, pasara bat, bueno, ideia pentsatu genuenean, ez genuen espero hainbeste kilometro burutzea, osotara 50 tokietatik pasa gara, eta bueno, harrera oso oso ona da, oso ona izan da parte hartzaileen artean, baina batez ere, eta bueno, azkenean pues sozitzarrez behar duguna denez informazioa laraztea, pues erabiren artean, ez? Eta bueno, pues alde horretatik oso oso pozik bueno, hemen gobera biretan atera gara, komunikabiretan, baina ere estatukoetan, orduan, ba bueno, helburu hori beteta, eta gero pertsonen, bueno, lain gaixotasunen artean dugunon erlazioan, bueno, nire ustez, bueno, asko sendotu da, oso urtelatxe izan da guretzako, eta uste dut behar genuela, komunitatea egitea, eta bueno, uste dut ere lortu dugula. Beraz, oso oso pozik gaude, bai.
Atzo Ondarreko metroak, gure eskualdean, beran, Andersenaren familiako eta lagunak larunera egindako bidean Ander oroituz.
Bai, oso, bueno, oso bideo hunkigarria grabatu zuten, oso oso polita, 12.000 aldiz ikusi dut nik, eta guztietan, bueno, negarra, eta oso polita, uste dut, bueno, bideo horretan, ikusten dela, guk lortu nahi genuena kanpaina honekin, bueno, ba, denok elkarrekin lortuko dugula, nahiz eta gaixotasunaz izan, ba, familiaren edo ingurukoen bueno, laguntza beharrezkoa dela, batez ere, ba, hori, osasun publikoa bizkarra ematen digulako, eta uste dut, ba, bueno, beraiek egindako ekimena hori larun igotzen eta dena, ba oso polita hunkigarria eta hori, eta ikusten dela, ez? Guk helarazi nahi genuen mezua.
Hunkigarria zinez, bai. Bueno, nik uste dagoeneko aipatu duzula, baino ze mezu helarazi nahiko zenuke elkarrizketari akabaia emateko?
Ba, gure egoera aldatu behar dela behingoz, osea, bai, hala, osea, ez dakit, behar dugu osasun publikoak lain gaixotasun kronikoa onartzea. Europar Batasuna 2018an abisua eman zien estatu guztiei, Europan osoan azkar sortzen ari den patologia bat dela, eta ba, oraindik ere hemen gauzak txarto egiten ari gara, ez? Eta, bueno, beharrezkoa da gure egoera behingoz aldatzea.
Naiara Olaue, ala izan dadila, mila esker, gurean izategatik.
Zuri, nerea, mila esker.
Eta besarkada bat, ongi izan.
Berdin.
Aio.